สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อจากความฝันสู่จุดหมายชีวิตครับหัวข้อนี้เป็นภาคต่อจากตอนที่ผมได้พูดคุยเรื่องของคุยกับคนคิดฆ่าตัวตายแล้วได้อ้างอิงถึงงานวิจัยที่เคยทำในพื้นที่นะครับในการคุยกับคนที่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆในชนบทของประเทศไทยแล้วก็ได้คุยกับเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในชั้นมัธยมที่มีปัญหาในการปรับตัวในชนบทของประเทศไทยต่อเนื่องครั้งละหลายวันติดกันอยู่หลายครั้งเพื่อทำความเข้าใจว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้คนเรามีความเข้มแข็งทางใจนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าบทสรุปของการลงพื้นที่ในช่วงปีนั้นของผมเนี่ยพบว่าในคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายซ้ำๆเนี่ยสิ่งที่จะแก้เขาได้ไม่ใช่การแก้วิกฤตเป็นครั้งคราวครับแต่ต้องเติมความเข้มแข็งทางใจเข้าไปในกระบวนการจัดการชีวิตของเขาเช่นเดียวกันกับเด็กมัธยมที่มีโจทย์ในเชิงพฤติกรรมการปรับตัวซึ่งตอนนั้นผมรวมถึงเด็กทั่วไปก็มาปนอยู่ในกลุ่มด้วยเนี่ยแล้วก็พบว่าเด็กต้องการการพัฒนาทักษะที่ไม่มีอยู่ในบทเรียนเพื่อให้เขาสามารถจัดการชีวิตได้ครับซึ่งบังเอิญในเวลาที่ผมทำงาน2ชิ้นนี้พร้อมกันผมก็พบว่าปัจจัยที่ต้องการเนี่ยมันคล้ายกันมากนะครับก็คือทำไงให้คนเรามีความเข้มแข็งทางใจซึ่งได้แบ่งเป็น4องค์ประกอบคือรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งเราได้คุยกันไปในคราวที่แล้วจัดการชีวิตได้มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนและมีจุดหมายในชีวิตนะครับสำหรับการคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยในหัวข้อจากความฝันสู่จุดหมายชีวิตซึ่งก็คือองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญของการมีความเข้มแข็งภายในจิตใจของเราครับขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ทักทายส่งคำถามเข้ามาและช่วยแชร์นะครับความฝันความหวังและจุดหมายชีวิตเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งขับเคลื่อนชีวิตให้มีพลังและมีทิศทางครับแต่ว่าในหลายปีมานี้เนี่ยผมพบว่าคนในวัยที่เริ่มต้นทำงานตั้งแต่20ถึง30ปีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่รู้สึกเคว้งรู้สึกไม่มีจุดหมายคนกลุ่มนี้มีทั้งที่ไม่ได้จบการศึกษามีเหตุที่ทำให้เขาสะดุดไม่สามารถเรียนจบนะครับมีทั้งที่จบปริญญาตรีแล้วและมีทั้งที่จบปริญญาโทแต่กลุ่มนี้หลายคนมีความรู้สึกคล้ายกันคือเขารู้สึกเคว้งเขาไม่มีแรงจูงใจเขาไม่มีความต้องการไขว่คว้าหาอะไรเพราะเขาไม่ได้รู้สึกถึงจุดหมายของชีวิตที่ชัดเจนนะครับในคนวัยกลางคน 4-50 ปีก็เจอโจทย์นี้ครับส่วนใหญ่จะทำงานมาแล้วส่วนหนึ่งไม่ค่อยลงตัวมีความสับสนกับทางเลือกบางคนมีความลงตัวในงานดีพอสมควรแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่น่าจะใช่ชีวิตของเขานะครับแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้จะไปไหนอันนี้ก็คือสภาพที่เราเจอในคนวัยทำงานที่มีผมมีโอกาสคุยกับคนกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับย้อนหลังไป30ปีก่อนหน้านั้นสมัยที่ผมยังฝึกอบรมเป็นจิตแพทย์อาจารย์อาวุโสในวงการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นศาสตราจารย์แพทย์หญิงวันเพ็ญบุญประกอบก็คุยกับพวกเราซึ่งอาจารย์ก็เรียกตัวเองว่าพี่นะครับแม้ว่าจะอายุจะห่างกันพอสมควรอาจารย์บอกว่าพี่ทำงานมาหลาย10ปีปกติหลายสิบปีมานี้ไม่เคยเจอวัยรุ่นที่มีปัญหาเอกลักษณ์ในตัวเองนะครับจริงๆอาจารย์ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่าการมีปัญหาค้นหาเอกลักษณ์ตัวเองไม่เจอนะครับแต่ว่าอาจารย์พูดต่อว่าแต่ว่าหลายปีมานี้พี่เจอปีละหลายคนเลยนะครับซึ่งแปลว่าสภาพสังคมหลายสิบปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คนรุ่นใหม่ค้นหาตัวเองไม่เจอมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาค้นหาตัวเองไม่เจอคืออะไรและอะไรจะช่วยให้เขาค้นหาฝันเจอและมีจุดหมายชีวิตนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในไลฟ์วันนี้นะครับ ผมจะสรุปง่ายๆครับว่ามันต้องการส่วนผสม3อย่างในการที่คนคนหนึ่งจะค้นหาความฝันแล้วมีจุดหมายชีวิตขึ้นมาได้นะครับส่วนผสม3อย่างนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับผมจะลองเรียงให้ฟังดูแต่คุณลองดูแล้วกันว่าเหตุใด3อย่างนี้ถึงไม่มีอยู่ในคนรุ่นใหม่นะครับอย่างแรกก็คือวิธีคิดแบบที่1นะครับคือเขาต้องการวิธีคิด2แบบกับความสามารถในการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกในส่วนลึก1วิธี1กระบวนการนะครับวิธีคิด2แบบที่ต้องการก็คือ1วิธีคิดที่เขาสามารถถอยตัวเองออกมามองชีวิตในภาพกว้างมองเห็นความเป็นไปได้ไม่จำกัดมุมมองไม่ต้องคำนึงถึงความถูกผิดไม่ต้องคิดถึงกฎเกณฑ์หรือสิ่งที่มีอยู่ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ตัวนี้เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งที่เป็นส่วนผสมสำคัญในการที่คนเราจะค้นหาฝันเจอครับวิธีคิดแบบที่สองซึ่งเป็นส่วนผสมที่สองนะครับก็คือความสามารถในการแปลงภาพฝันเหล่านั้นให้กลายเป็นแผนการลงมือทำและมีวิธีในการทำงานทีละขั้นทีละขั้นนะครับมีขั้นตอนมีระบบระเบียบมีวินัยมีโครงสร้างทางความคิดและการจัดการนะครับสองวิธีคิดนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสองวิธีคิดที่สำคัญในการมาประกอบกันในการที่จะค้นหาฝันและจุดหมายชีวิตครับส่วนผสมที่สามก็คือความสามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกลึกๆภายในใจที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราหยุดพักจากความคิดทั้งปวงแล้วทำใจสบายๆรับรู้ความต้องการจากภายในสังเกตอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละขณะแล้วใช้ข้อมูลความรู้สึกของตัวเองมาประกอบการตัดสินใจครับเพราะว่าการหาจุดหมายชีวิตการค้นหาฝันเนี่ยมันไม่สามารถใช้ความคิดเชิงเหตุผลมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาได้ครับแต่มันต้องการกระบวนการทางความคิด2แบบและมันยังต้องการกระบวนการที่ทิ้งวางความคิดไว้ชั่วคราวแล้วก็เปิดรับอารมณ์ความรู้สึกเป็นนะครับซึ่งถ้าคุณมองแบบนี้คุณคงเห็นนะครับว่าชีวิตคนไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยโอกาสที่จะได้เปิดรับและใช้เครื่องมือทั้ง3ตัวหรือส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีน้อยลงน้อยลงนะครับน้อยลงเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีความคิดที่เป็นอุปสรรคแล้วก็มีทัศนะต่อการพัฒนาเด็กพัฒนาตัวคนของเราเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับถ้ามองจากคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือการคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นๆนะครับเรามีเพื่อนที่ประสบความสำเร็จเรามีโซเชียลมีเดียที่สร้างแรงกดดันยิ่งเราดูความสำเร็จของคนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งหาตัวเองไม่เจอมากเท่านั้นเพราะความสำเร็จของแต่ละคนมันต้องการการออกแบบที่ไม่เหมือนกันและหัวใจสำคัญของการออกแบบเพื่อค้นหาความสำเร็จค้นหาฝันของตัวเองนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองครับดังนั้นถ้าเราไปมัวแต่มองคนอื่นเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างรากฐานความเข้าใจและรู้ในความต้องการความรู้จักตัวเองจากภายในตัวเองนะครับแต่ถ้าไปลงในรายละเอียดของวิธีคิดว่าวิธีคิดแบบไหนที่เป็นอุปสรรคเนี่ยเราจะจำแนกได้ง่ายๆเป็น3ความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาฝันและจุดหมายชีวิตครับ1ก็คือความคิดสมบูรณ์แบบคิดอะไรจะต้องถูกต้องต้องสำเร็จและต้องถูก 100% เป็นวิธีคิดที่เหมือนการมองขาวกับดำนะครับเป็นวิธีคิดที่สร้างแรงกดดันเป็นวิธีคิดที่ทำให้คนเราเกรงเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่ถูก 100% ก็คือผิดนะครับซึ่งวิธีคิดแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวฆ่าหน่ออ่อนทางความคิดต่างๆลงนะครับ2ก็คือวิธีคิดที่มองอนาคตในทางลบมองอะไรก็จะทำนายสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในทางลบซึ่งตรงนี้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์วัยเด็กและ3การมองตัวเองในแง่ลบเช่นมีความสามารถในระดับหนึ่งก็จะประเมินความสามารถของตัวเองในระดับต่ำกว่าปกติหรือมองว่าตัวเองไร้ความสามารถไม่มีความสามารถและไม่สามารถพัฒนาตัวเองต่อได้ในกรณีที่3นี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกันกับการศึกษาในเรื่องของ mindset ของวงการจิตวิทยาการศึกษานะครับที่มีการพบว่าคนที่มี mindset แบบเชื่อว่าความฉลาดและสติปัญญาและความสามารถของคนเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ก็จะมีความพยายามมุ่งมั่นมีความสามารถที่จะต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคและพร้อมจะเผชิญกับสิ่งท้าทายมากขึ้นและมากกว่าคนที่เชื่อว่าความฉลาดความสามารถและสติปัญญาเป็นของที่ตายตัวคนไหนมีแค่ไหนก็มีแค่นั้นคนกลุ่มนี้มักจะไม่เคยกล้าลองกลัวจะพบกับความล้มเหลวและจะพบความจริงว่าตัวเองไม่ฉลาดตัวเองโง่นะครับแล้วการมองความสามารถแบบนี้แหละก็เป็นการมองที่ทำให้เขาตัดสินโอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จตั้งแต่ก่อนจะเริ่มต้นโดยเฉพาะถ้าเขาเชื่อว่าตัวเองไม่มีความสามารถนะครับส่วนเด็กที่มีความสามารถแต่มีความเชื่อว่าสติปัญญาเป็นของตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่เคยกล้าลองสิ่งท้าทายครับเพราะเขากลัวความล้มเหลวและเขากลัวมาพบว่าเขาไม่ได้เก่งจริงนะครับนั้น3ความคิดนี้นี่นะครับตัวความคิดสมบูรณ์แบบการมองอนาคตว่าผลลัพธ์จะเป็นลบไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่ก็ตามการมองตัวเองในทางลบว่าไม่มีความสามารถไม่มีทางทำได้สำเร็จนี่นะครับ3ตัวนี้เป็นอุปสรรคของกระบวนการทำให้เราไม่กล้าฝันและไม่กล้าค้นหาจุดหมายชีวิตครับซึ่งผมพบเสมอว่าถ้ามีเวลาคุยกับคนที่ขาดจุดหมายไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยไหนก็ตามนี่นะครับพบเสมอว่าเขามักจะมีความกังวลสับสนแล้วก็มีความคิดที่แข็งตัวมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบคือต้องเป๊ะถ้าไม่ถูกต้อง 100% ถือว่าผิดถ้าไม่สำเร็จดีถือว่าล้มเหลวความคิดแบบนี้ทำให้เขาเกรงแล้วก็เขาเก่งในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ความคิดวิเคราะห์ของเขาเวลามาใช้ในกรณีของการวางแผนชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถใช้วิธีคิดวิเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียวได้คนกลุ่มนี้ก็มีความคิดเหมือนการพายเรือในอ่างครับแล้วก็ไม่ค่อยถนัดในการคิดจินตนาการคิดถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆหรือการคิดนอกกรอบนะครับพ่อแม่ที่มีพื้นอารมณ์วิตกกังวลมักจะมีแนวโน้มที่จะมีความสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวและมักจะเลี้ยงลูกโดยคาดหวังลูกในทางที่ลูกรู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีพอสักทีหนึ่งซึ่งเด็กที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็มีความคิดแข็งตัวเหมือนพ่อแม่ก็คือกลัวล้มเหลวจะลองอะไรก็กลัวทำผิดซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเมื่อมาประกอบเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็เลยกลายเป็นส่วนผสมที่ทำให้ปัจจุบันเราพบว่าคนค้นหาฝันไม่เจอและคนไม่สามารถค้นหาจุดหมายของตัวเองได้นะครับวิถีชีวิตที่เครียดเร่งรีบกดดันความคิดที่สมบูรณ์แบบที่จะต้องทำอะไรถูกต้องคิดถูกต้องเสมอแถมยังต้องถูกต้อง 100% เนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายคิดฝันสร้างสรรค์และค้นหาจุดหมายได้ครับแล้วเวลาที่เรารู้สึกตัวว่าเราค้นหาจุดหมายไม่เจอสักทีนึงเราก็จะยิ่งกังวลและยิ่งรู้สึกแย่ที่ตัวเองไม่มีจุดหมายพอยิ่งรู้สึกกังวลรู้สึกแย่เราก็ยิ่งคิดไม่ออกเพราะความเครียดเป็นตัวฆ่าความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุที่ทำให้ปัจจุบันเราจะเจอคนที่เหมือนกับหมดสภาพหมดพลังในการดำเนินชีวิตนะครับความสามารถในการถอยตัวเองออกมาเห็นภาพรวมความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้สึกลึกๆภายในใจสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นข้อมูลด้วยความเข้าใจในแรงจูงใจของตัวเองเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติสำคัญแล้วก็เป็นคุณสมบัติสำคัญที่เป็นที่ต้องการในโลกอนาคตด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือคุณพ่อคุณแม่และโรงเรียนเนี่ยยังติดกับดักกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผมคุยกับคุณครูหลายโรงเรียนจะเจอปัญหาเดียวกันเลยนะครับว่าการศึกษาในบ้านเราเนี่ยโรงเรียนจะกลัวว่าเด็กนักเรียนของตัวเองจะสอบข้อสอบกลางของประเทศได้ไม่ดีซึ่งจะถูกผู้บริหารที่สูงไปกว่านั้นเพ่งเล็งนะครับดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องกดดันมาทางครูที่เป็นผู้สอนครูผู้สอนก็ต้องย้อนกลับไปที่เด็กโดยเน้นว่าทำยังไงให้เด็กสอบคะแนนที่เป็นการสอบกลางของประเทศได้คะแนนดีกลายเป็นการสอนไปติวข้อสอบครับซึ่งการติวข้อสอบนี้เนี่ยมันก็จะต้องเน้นความคิด ที่บอกว่ามีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเป็นหลักแล้วก็ทำให้เด็กจะต้องจำต้องดึงออกจากความเป็นตัวเขานะครับเพราะการเรียนรู้ที่สำคัญกว่าก็คือการเรียนรู้ที่จะสังเกตความคิดจินตนาการสังเกตจากการเล่นมีโอกาสได้ทดลองผ่านการเล่นมีโอกาสได้ค้นคว้ามีโอกาสลองผิดลองถูกโดยยังไม่ต้องถูกตัดสินความถูกผิดไม่ต้องรีบมีคำตอบแล้วการค้นหาแบบนี้ล่ะครับคือรากฐานของการที่เขาจะใฝ่รู้ได้ตลอดชีวิตแล้วเป็นการทำความรู้จักกับตัวเองจากการสังเกตตัวเองโรงเรียนหรือครูหรือพ่อแม่ที่เข้าใจธรรมชาติด้านนี้เวลาที่เด็กมีประสบการณ์อะไรก็ตามก็จะสามารถตั้งคำถามชวนทบทวนประสบการณ์ถามเชิงความรู้สึกถามแบบสมมุติให้เด็กได้คิดจินตนาการนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีอยู่ในสมการการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กทั้งพ่อแม่ก็ไปเชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์นะครับโรงเรียนก็ต้องเร่งเรื่องผลสัมฤทธิ์นะครับยิ่งเรามีการเปรียบเทียบความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโลกนะครับแล้วเราล้าหลังประเทศอื่นเราก็ยิ่งกลับมากดดันแข่งขันเรื่องของการสร้างผลสัมฤทธิ์กลายเป็นวนอยู่ในวนอยู่ในเหมือนไพ่เรือในอ่างเลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการพัฒนาจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ไม่เข้าใจการพัฒนาความคิดฝันแล้วก็การเข้าถึงจุดหมายชีวิตของเรานี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากกระบวนการนี้ครับคือกระบวนการที่ต้องกล้าฝันต้องกล้าลองแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิดแต่คนในวันนี้ส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะของการผ่านประสบการณ์มาในทางตรงกันข้ามคือเรียนเพื่อการสอบเพื่อให้โรงเรียนดูดีพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆก็พยายามส่งไปเข้าโรงเรียนดีๆนะครับถ้าโรงเรียนไหนอยากได้ผลการสอบที่ดีก็จะเข้าสู่ร่องนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วจนป่านนี้ก็ดูเหมือนยังไม่มีทางแก้ไขนะครับคราวนี้ผมก็มีข้อสรุปครับ1 นะครับถ้าคุณเป็นคนทำงานที่โตแล้วขอให้รู้เลยว่าถ้าคุณรู้สึกติดตันค้นหาคำตอบไม่เจอหาฝันตัวเองไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใช้เครื่องมือทางความคิดที่ไม่ใช่เครื่องมือที่จะไขมันได้เปรียบเทียบกับคุณหยิบกุญแจมาผิดดอกนะครับคุณอาจจะต้องฝึกฝนวิธีการความคิดทั้ง2วิธีและการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณซึ่งเป็น3ส่วนผสมนั้นมันสังเกตอารมณ์ความรู้สึกช่วงไหนที่เราทำอะไรแล้วมีความสุขความภูมิใจความเพลิดเพลินความรู้สึกมันมีความหมายนะครับสิ่งเหล่านั้นแหละครับที่จะมาช่วยวางแนวทางให้กับคุณในการออกแบบชีวิตของคุณนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับคนที่เป็นเด็กครับพ่อแม่มีส่วนช่วยได้มากก็คือเราจำเป็นที่จะต้องให้เด็กได้มีโอกาสเปิดพื้นที่ทางความคิดที่ไม่ต้องรีบตัดสินถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนสมบูรณ์แบบมีความคาดหวังสูงก็ขอให้รู้ไว้ว่าความรักของเราที่ส่งผ่านความคาดหวังที่สูงนั้นมันอาจจะกลายเป็นการทำร้ายลูกโดยไม่ตั้งใจนะครับนอกจากนี้การฝึกการเข้าถึงอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่เองเข้าใจธรรมชาติของแรงจูงใจสังเกตความรู้สึกต่างๆในใจตัวเองจนกระทั่งเข้าใจตัวเองดีขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นรากฐานที่พ่อแม่จะช่วยสอนลูกได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่มีต้นทุนทางด้านนี้อยู่เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องยากมากที่จะสอนลูกครับมันเป็นประเด็นคล้ายๆกับเมื่อหลาย10ปีก่อนที่หน่วยราชการกรมสุขภาพจิตได้เปิดประเด็นความฉลาดทางอารมณ์และในยุคนั้นเราได้พูดว่า IQ มีความสำคัญต่อความสำเร็จประมาณ 20% แต่ความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เนี่ยมีความสำคัญและสัมพันธ์กับความสำเร็จในชีวิต 80% ครับถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกหลานของตัวเองนะครับมีฝันแล้วก็รู้จุดหมายเนี่ยสิ่งที่ต้องสอนไม่ใช่สอนเรื่องเนื้อหาวิชาการไม่ใช่ไปเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียวครับแต่คุณต้องให้น้ำหนักกับการเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจแรงจูงใจเรียนรู้การจัดการตัวเองควบคุมตัวเองมีวินัยเป็นแล้วก็สามารถอ่านสถานการณ์ทางสังคมได้ความเข้าใจนี้นะครับจะเป็นฐานของการที่เขาจะใช้ส่วนผสม3อย่างเพื่อช่วยเขาค้นหาฝันเจอ แล้วก็ช่วยให้เขามีจุดหมายชีวิตครับซึ่งเมื่อคนเรามีจุดหมายชีวิตเนี่ยมันจะมีพลังครับและเขาจะสามารถอดทนฝ่าฟันต่อสู้กับความยากลำบากเพื่อไปสู่จุดหมายที่เขาให้คุณค่าได้นะครับตอนนี้ผมจะยกตัวอย่าง 1-2 กรณีเพื่อขยายข้อความหมายที่ผมได้พูดไปนะครับตัวอย่างนี้มาจากต่างประเทศนะครับเขียนมาว่าตอนนี้อยู่หนูย้ายมาอยู่ต่างประเทศหนูไม่รู้ว่าอาชีพที่หนูอยากทำมันคืออะไรรู้สึกว่าตัวเองไม่มีจุดหมายเลยค่ะแต่บางคนที่มาอยู่แรกๆเขาก็รู้ว่าเขาอยากไปทางไหนแต่สำหรับหนูเข้าปีที่3แล้วยังหาไม่ได้ว่าอยากทำอะไรและชอบทำอะไรสับสนไปหมดเคยปรึกษาบางคนเขาก็บอกว่างานอะไรก็ทำไปก่อนบางคนก็ไปทำงานเกี่ยวกับดูแลคนชราผู้ป่วยเพราะงานนี้เป็นงานที่หาง่ายสำหรับประเทศนี้นะครับซึ่งเธอระบุชื่อประเทศมาด้วยอยู่ทางยุโรปที่เป็นประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับและเธอก็บอกว่างานนี้เงินดีด้วยแต่สำหรับหนูแล้วหนูเลือกงานที่หนูชอบอยากทำเพราะตื่นขึ้นมาอยากไปทำงานนั้นทุกวันโดยไม่ฝืนใจตัวเองแต่เธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่มีจุดหมายและสับสนไปหมดตอนเด็กหรือแม้กระทั่งตอนนี้หลายหลายคนรวมถึงคนในครอบครัวเองมองว่าหนูเป็นคนที่ชอบลังเลไม่มีเป้าหมายจะทำอย่างไรดีคะและจะให้มองจากจุดเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีคะอยากหาความฝันตัวเองเจอจริงๆถ้าคุณฟังวิธีคิดของสุภาพสตรีท่านนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะรู้สึกได้ก็คือเธอมีเกณฑ์บางอย่างที่ตั้งความคาดหวังไว้กับตัวเองว่าเธอถักอยากทำงานที่ชอบตื่นมาแล้วรู้สึกว่าไปทำงานโดยมีความสุขอันนี้คือเกณฑ์ที่เธอตั้งไว้แต่เธอไม่มีโอกาสหรือวิธีการในการสังเกตว่าทำอะไรแล้วมีความรู้สึกดีแล้วชอบทำอะไรนะครับและเธอก็ไม่มีต้นทุนประสบการณ์เดิมที่จะช่วยบอกเธอได้ทีนี้พอเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเธอเลือกที่จะยังไม่ทำอะไรปัญหาก็คือมันไม่มีทางได้คำตอบเพราะเธอไม่มีฐานของประสบการณ์ในการที่จะค้นหานะครับถ้าผมต้องแนะนำเธอทางไกลโดยไม่มีโอกาสคุยกันเลยผมจะแนะนำว่า 1. ให้ทบทวนว่าตั้งแต่เด็กมาเคยมีความฝันอะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุผลเลยใช่ไหมครับ 2. สังเกตไหมว่าเวลาทำอะไรแล้วเรามีความสุข 3. ผมอยากจะเอาหลักการอิกิไกไปชวนเธอคิดดูนะครับหลักอิกิไก4ด้านก็คือทำอะไรที่เราทำได้ดีทำอะไรที่เราทำแล้วมีใจรักหรือทำแล้วมีความสุขทำอะไรเป็นสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการซึ่งก็คือมีงานอยู่และมีความหมายและทำอะไรที่ทำให้เรามีรายได้นะครับเนื่องจากไม่มีการทดลองทำก็เลยทำให้ไม่รู้ดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือลองสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวแล้วสังเกตประสบการณ์ของตัวเองพยายามทำให้ดีนะครับคือทบทวนให้เยอะที่สุดจากนั้นต้องไปลองครับเพราะถ้าไม่ลองมันจะไม่รู้แล้วเวลาลองเนี่ยอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าจะต้องใช่เพราะนั่นเป็นความคิดสมบูรณ์แบบที่ทำให้เราไม่กล้าลองนะครับไปลองเพื่อจะได้ค้นหาเจอถ้ารู้ว่าไม่ใช่ก็ไปลองของใหม่นะครับลองไปลองมามันจะเจอมากขึ้นและเปรียบเทียบได้เสร็จแล้วเราก็อาจจะมาตัดสินใจว่าอันไหนที่มันเป็นไปได้มากที่สุดเพราะคนไทยที่ไปอยู่ในประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเนี่ยบางครั้งวุฒิของเราเอาไปใช้ในประเทศนั้นไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปทำงานที่เราชอบจริงๆแล้วต้องใช้วุฒิในชั้นสูงขึ้นไปเราก็ต้องไปเรียนใหม่ซึ่งหลายคนก็จะติดปัญหาภาษานะครับดังนั้นมันก็จะวนกันเป็นงูกินหางนะครับคำแนะนำของผมก็คือทบทวนจากอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์และความฝันวัยเด็กนะครับทำอะไรได้ดีทำอะไรได้คล่องแคล่วมีอะไรที่คนเคยชมเรานะครับจากนั้นไม่ต้องตั้งเป้าสูงครับหาพื้นที่ทดลองลองแล้วค่อยๆรวบรวมข้อมูลจากการเข้าใจความรู้สึกของเราใช้เวลาถอยมาหน่อยหนึ่งกระบวนการนี้แหละครับคือกระบวนการที่จะทำให้เราเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วก็เลือกและถ้าเลือกก็เลือกให้ดีที่สุดเท่าที่เลือกได้แต่อย่าคาดหวังว่ามันต้องใช่เสมอไปนะครับชีวิตเป็นเรื่องของกระบวนการที่เราไม่ได้แปลว่าเราต้องมีฝันแล้วเราค่อยเริ่มเดินนะครับแต่กระบวนการสร้างฝันมันไปคู่กันกับการเดินไปด้วยทดลองไปด้วยแล้วเราจะพบว่าในแต่ละวัยของคนเราในวัย20 30 40 50 60 70 80เนี่ยทุกวัยมันจะเปลี่ยนความฝันเปลี่ยนจุดหมายชีวิตได้ครับและนั่นก็แปลว่าอย่าหวังที่จะเจอคำตอบเพียงคำตอบเดียวแล้วต้องรู้ว่าคำตอบที่เราได้ในวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงคำตอบได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่กี่ปีข้างหน้าก็ได้นะครับตรงนี้แปลว่าเราต้องมองสิ่งเหล่านี้อย่างยืดหยุ่นมองเป็นกระบวนการค้นหานะครับผมจะลองตอบคำถามของคนที่สองดูอีกข้อหนึ่งเพราะเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับโจทย์ที่หลายคนเจอด้วยเช่นกันนะครับท่านนี้ส่งคำถามมาอย่างนี้ครับตอนนี้ป่วยเป็นซึมเศร้าเกิดจากความผิดหวังรุนแรงเสียใจกดดันเครียดสะสมต่อเนื่องมาเป็นระยะนานเกิน10ปีขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆเบื่อไม่อยากทำอะไรรักษาอยู่ค่ะลูกสาวมีคำถามเสมอมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแล้วเธอก็กลับไปเรื่องของตัวเองนะครับว่าเมื่อขาดแรงจูงใจขาดแรงบันดาลใจไม่อยากทำอะไรจะแก้ไขอย่างไรนะครับผมพบเสมอว่าคนที่อยู่ในสภาวะที่กังวลพายเรือในอ่างแล้วไม่เริ่มต้นเดินจากการมีความคิดแข็งตัวสมบูรณ์แบบมีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้มจะมีฐานพื้นอารมณ์เดิมที่เป็นคนวิตกกังวลนะครับกรณีแบบนี้กินยาแก้ซึมเศร้ามักจะได้ผลในระดับไม่สูงมากเพราะว่าต้นตอของเขามาจากความกังวลกับการจัดการชีวิตที่ไม่สามารถทำให้เขาบินได้นะครับงั้นถ้าจะกินยาก็ต้องรู้ว่ายาจะแก้ได้ก็แค่อาการบางส่วนแต่มันจำเป็นที่จะต้องกลับมาจัดการกับความคิดที่แข็งตัวเช่นความสมบูรณ์แบบดังนั้นก็ขอให้สมาชิกท่านนี้นะครับรักษาโรคซึมเศร้าต่อแต่ขณะเดียวกันให้ลองกลับไปดูอุปสรรคของการที่เราคิดไม่ออกซึ่งผมได้พูดถึงความคิด3ประเภทจำได้นะครับคือคิดสมบูรณ์แบบว่าต้องเป๊ะต้องได้ต้องสำเร็จต้องมองอนาคตแบบไม่มีความหวังว่ามันจะเป็นแต่ลบเสมอไปแล้วก็มองตัวเองในแง่ลบเนี่ยนะครับขอให้ระวัง3ความคิดตัวนี้แล้วก็ขอให้ขยับชีวิตตัวเองไปทีละขั้นอย่างที่ผมแนะนำสมาชิกท่านเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่กันไปครับอย่ารอแรงจูงใจค่อยลงมือทำนะครับทำไปด้วยค้นหาแรงจูงใจไปด้วยตัวนี้แหละครับคือเคล็ดที่สำคัญมากของการค้นหาความฝันแล้วก้าวสู่จุดหมายของชีวิตนะครับสมาชิกท่านสุดท้ายที่ผมจะพูดในช่วงเนื้อหาตอนนี้นะครับส่งมาว่ามีลูกสาวอายุ18ปีเป็นซึมเศร้าจากการเรียนที่โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงตอนนี้เข้าเรียนปี1นะฮะมหาวิทยาลัยที่ดังระดับโลกแต่ลูกไม่มีความฝันไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำอะไรทำอาชีพอะไรเหมือนปรับตัวไม่ได้ระหว่างการเรียนกับการใช้ชีวิตและการทำงานเขาอยากออกจากจุดที่ไม่มีความฝันนี้มากแม่จะมีวิธีคุยอย่างไรที่ไม่ใช่การชี้แนะหรือกดดันและควรจะพูดอะไรเพื่อให้กำลังใจลูกถามต่อว่าถ้าจะแนะนำให้ลาหยุด 1-2 เทอมเพื่อฝึกทำงานหาแนวทางหรือหาแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจะช่วยได้ไหมลูกไม่อยากเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้เพราะเรียนหนักเหมือนมัธยมปลายแต่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคุณเห็นถึงความยากของคุณแม่และคุณลูกไหมครับคือแม่ก็อยากจะให้ลูกได้ดีก็ส่งไปเรียนที่ที่ดีที่สุดแต่ดูเหมือนว่าลูกยังหาตัวเองไม่เจอในกรณีเช่นนี้คุณคงเห็นนะครับมันจะคล้ายกันมากก็คือว่าพอลูกรู้สึกว่ามันมีแรงกดดันต่อสู้แล้วไม่รู้จะสู้ไปเพื่ออะไรเพราะเด็กที่ถูกเร่งการเรียนที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการแข่งขันตลอดเส้นทางเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะหมดแรงในการเรียนนะครับแล้วถ้าเขาเครียดโดยเขาไม่รู้เขาจะทำไปทำไมเพราะเขาไม่รู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเพราะถูกติวให้ทำข้อสอบเพื่อผลสำเร็จตลอดเวลานี่นะครับมันจะตามมาเรื่องความซึมเศร้าในวัยรุ่นที่เจอเยอะมากตอนนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เมื่อเป็นซึมเศร้าแล้วก็ต้องคล้ายๆกับกรณีคุณแม่ท่านเมื่อกี้นี้ก็คือก็ต้องรักษาซึมเศร้าครับแต่ผมคิดว่ากระบวนการนี้มันไม่ใช่อยู่แค่ว่ามาพักแล้วมาหาแรงบันดาลใจนะครับมันต้องแก้ที่วิธีคิดที่ฝังอยู่ในกระบวนการจัดการซึ่งก็คล้ายกันกับกรณีอื่นๆที่ผมได้ยกตัวอย่างไปนะครับตัวนี้ก็คือเมื่อเราเข้าใจว่ากระบวนการที่เราจะหาความฝันแล้วไปสู่จุดหมายชีวิตเนี่ยเราต้องการส่วนผสมที่ถูกต้องซึ่งเป็นส่วนผสมที่เด็กและคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนครับและพ่อแม่ที่เติบโตมาในยุคเดิมแล้วรู้ว่าทำอะไรสำเร็จเนี่ย ถ้าพยายามเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ความสำเร็จของตัวเองมามอบให้กับลูกบางครั้งในโลกยุคปัจจุบันมันกลับทำให้ลูกยิ่งหาตัวเองไม่เจอนะครับผมจึงคิดว่าถ้าท่านอยากดูแลตัวเองและอยากดูแลลูกขอให้ฝึกส่วนผสม3อย่างนี้เพิ่มเติมแล้วคุณจะพบว่ากระบวนการค้นหาความฝันกระบวนการสร้างจุดหมายชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างสนุกและท้าทายและที่สำคัญมันไม่ต้องถูกต้องไม่ต้องสำเร็จเสมอไปนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสำหรับการพูดคุยในช่วงแรกนี้ผมจะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อในช่วงตอบคำถามนะครับตอนนี้พักสัก 2-3 นาทีครับ